Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće. Priprema i vodi Nikolina Kuzmanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro na početku emisije Učinimo moguće. U vremenu koje je pred nama čeka nas isti zadatak. Voditi brigu o životnoj sredini i sačuvati je zdravom za sve buduće naraštaje. I ove subote na talasima Radija Republike Srpske podsjetit ćemo vas na pozitivne primjere ljudskog djelovanja, ali i kritikovat ćemo njegov nemar prema prirodi. Očuvanje voda, čišćenje priobalnih površina, uvećanje ribljeg fonda, već 8 decenija osnovni su zadaci sportsko-ribolovnog društva u Trebinju. Osim toga, redovno se sprovode škole ribolova koje su posebno privlačne mlađim generacijama. O tome i drugim aktivnostima ovog društva razgovarat ćemo sa predsjednikom Miroslavom Ninićem. Gospodine Niniću, na početku ovog razgovora vi nam recite vaše sportsko-ribolovno društvo, kada je osnovano, sa kojim ciljem i koliko članova ono danas broji?
Pa, sportsko-ribolovno društvo Trebinju organizovano je, oformljeno je 1934. godine, znači ove godine treba da slavi 80 godina postojanja sportsko-ribolovnog društva u Trebinju. Ono gazduje od sada trenutno, od Popova polja, znači Mareve Ljuti, do izvora na Bilećkog jezera, koje pokriva, znači, ukupnu teritoriju od 90 km te teritorije. Sportsko-ribolovno društvo je kroz ovaj period imalo različitih faza, ali osnovna djelatnost društva je zaštita ribljeg fonda i zaštita prirode, odnosno ekologije.
U tradiciji dugo je 80 godina, jedan od vaših ciljeva bio je i danas je zaštita životne sredine. Recite nam u čemu se ogleda ta zaštita u vašem društvu?
Pa pošto sportsko-ribolovno društvo u svom opisu poslova ima i uređenje obala, znači mimo zaštite životne sredine, uređenje obala, tako da mi svake godine pravimo manifestaciju, znači za dan zaštite životne sredine, zaštita planete, zaštita voda, zajedno sa drugim organizacijama poput izviđača i drugih nevladinih organizacija pravimo zajedničke manifestacije i praćenje svih ekoloških trendova koje su u našem domenu. Mi smo prije dvije godine prijavili i farmaceutski otpad koji je na Trebinskom jezeru bačen. Nije naša greška bila što nismo dovoljno upoznati sa počiniocima i da li su ti uhvaćeni počinioci i procesuirani. Pa to je znači košenje obala, potkresivanje granja, skupljanje kućnog otpada, kesa, plastike, guma i tako sve što ide to za uređenje obala, tovarenje tog otpadnog materijala i slanje na deponiju.
S obzirom da redovno obavljate taj posao, kakvi su vaši zaključci, koliko Trebinjci, ali i drugi građani vodi računa o životnoj sredini, konkretno evo o obalama u svom okruženju?
Pa je ovako, mi izuzetno dobru saradnju imamo sa ekološkom policijom u Trebinju, komunalnom i sanitarnom inspekcijom. Tako da u saradnji sa njima mi pravimo akcije, znači otkrivanje, slikavanje, deponija, gdje je prioritet postavljanje kontejnera, kante za bacanje otpada, sa njima pravimo akcije, znači potkresivanje platana, prskanje izidina i svih tih pratećih nekih objekata uz obalu rijeke Trebišnice. Znači mi imamo neki dijapazon i dobar kontakt sa ostalim, znači organizacijama koje imaju sličan vid djelatnosti kao mi.
Možda vaša osnovna uloga i funkcija u vašem društvu je redovno poribljavanje. Pa recite nam koje lokalitete vi poribljavate i koliko vaših članova učestvuje u toj aktivnosti?
Pa je ovako, u Sportsko ribolovno društvo Trebinje ima ukupno 10 zaposlenih radnika, znači imamo 8 na terenu koji se bave znači zaštitom ribljeg fonda kao ribočuvari i radnici na održavanju obala. Mi za pohvalu i sreću što imamo dobru saradnju sa hidroelektranama na Trebišnici koji ima svoje ribogojilište na Mirotinju i ribnjak u Jazini. Pa smo ove godine, znači što je za svaku pohvalu, poribili preko 400.000 komada mlađi potočne i kalifornijske pastrmke. A samo, znači to je Trebinsko jezero, odnosno Goričko i rijeka Trebišnica. Tu je ubačeno znači preko 400.000 komada, a imali smo 13 poribnjavanja za sada. Ovo Bilečko jezero, koje je maltene gazdinstvo tri opštine, znači Bilečke, Trebinske i Nikšićke, znači tri opštine i dvije države. Malo tu imamo problematiku zbog, baš što sam naveo, tih znači tri opštine i dvije države, zbog povećanja obima krivolova, ali samo nije tu problem krivolov, nego problem je i prevoz sredstava, znači teško je kontrolisati taj dio. Što se tiče zaštite same poribnjavanja, znači to je za svaku pohvalu, da je u dobroj mjeri spriječen krivolov i da je poribljeno znači tok rijeke Trebišnice i Trebinsko jezero, odnosno Goričko jezero.
A to je na neki način i svojevrstan doprinos dobrom funkcionisanju ekološkog sistema, je li tako?
Pa jedno od obaveza kad su pravljene brane na rijeci Trebišnici, preuzela je obavezu i hidroelektrane na Trebišnici za održavanje znači ribljeg fonda, održavanje korita, održavanje jazeva, kola za navodnjavanje i tako. Pa smo i mi imamo jedan vid ugovora sa hidroelektranama na Trebišnici, pa znači i jedan doprinos ovome našem rezultatu koji pravimo u velikoj mjeri snosi znači zahvalnost u hidroelektrane na Trebišnici.
Kada govorimo o poribljavanju, spomenut ćemo i vašu školu ribolova koju redovno sprovodite. Kažite nam kako je sprovodite i koliko su mladi naraštaji zainteresovani za to?
Imamo školu ribolova koju ima čovjek trener njihov i imali smo 25 dječaka uzrasta od 8 do 14 godina. Možemo da se pohvalimo znači sa kvalitetom rada sa tim mlađim uzrastima, znači edukacijom, školovanjem, znači što na terenu, a što i usmenim putem. I uz put, pošto imamo mi sreću da imamo i u Lastvi jednu ribarsku kućicu, pa često sa tim mlađim naraštajima upoznavamo i roditelje. I roditelji su u toku svih tih aktivnosti koje sprovodimo, pa zajedno i sa njima pravimo izlete i tako, a uz to sam ribolov i malo i sportskih drugih aktivnosti sa djecom. Tako, obučavamo znači riblje vrste, zaštita životne sredine i sve to što ide što je u cilju edukacije, školovanja te djece. Thank you.
Ekološko udruženje Eko put iz Bijeljine sprovodi kampanju pod nazivom Obnovimo zajedno ekocentar jezera koji je uništen u majskim poplavama. Ekocentar dio je donjeg toka rijeke Drine, a u poplavama potpuno su uništeni trim staza i kamp, o čemu će nam više reći predsjednica udruženja Snežana Jagodić-Vujić.
Ekološki istraživački centar jezera je kao i većina Semberije tokom majskih poplava bio potpuno poplavljen, odnosno ruiniran i uništen. Voda se tamo nije povukla skoro dva mjeseca, tako da smo tek u avgustu mjesecu mogli da malo bliže ispitamo, da vidimo šta se sve tu izdešavalo i koliko nam je štete napravila Drina prilikom izlivanja iz svog korita. Kamp nam je bio uništen 100%, tako da smo posle toga preduzeli aktivnosti na izmeštanju kampa na deo prostora koji je bio najmanje poplavljen. Trim staza nam je isto bilo uništena neke prilike, neke 70-80%, čak su delovi trim staze bili prosečeni, znači da jednostavno Drina, odnosno tokom poplava, znači voda koja je naišla na, znači na ekocentar i na prirodu oko ekocentra, jednostavno šteta je nemerljiva novcem, jer to je priroda, znači tu se ne može izmeriti koliko je zagađeno zemljište, koliko je ušlo zagađujući substanci u vodu jezera. A što se tiče kampa i trim staze, znači u kampu, znači nam je sav mobilijar otišao, gdje su bile, znači, posljedne klupe, stolovi, gdje smo imali kućicu, gdje smo još imali, znači, nešto tog mobilijara. Na trim staze nam je također, znači, sprave za vežbanje, klupe i sve ostalo je to uništeno, ali, znači, posle u avgustu mjesecu kada se voda povukla, počeli smo sa izvođenjem volonterskih akcija. I prva akcija koju smo imali, to je bilo u okviru volonterskog radnog kampa Srce, ruke, lopata, koji je bio organizovan, znači, od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta i omladinskog komunikativnog centra iz Banja Luke. Tu smo imali negdje oko 30 volontera koji su 4 dana radili na račišćavanju otpada, na račišćavanju šiblja, granja, raznih, znači, debala koje je voda nanela. Posle toga smo bili podržani, znači, od strane Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva, znači finansijski smo bili podržani da nastavimo tu prvu fazu revitalizacije ekocentra. To smo također radili, znači, volonterskim akcijama i tu su nam se pridružili, znači, pored volontera i aktivista ekološkog udruženja Eko put i Saveza ekoloških snaga, učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz Bijeljine i učenici ekološke sekcije gimnazije Filip Fišanić također iz Bijeljine. Tako da smo imali veliki broj mladih koji su zajedno s nama pokušavali da nešto urade, da daju svoj lični doprinos, jer prostor ekocentra, znači, u svojim radovima i svojim aktivnostima je pre svega namijenjen upravo tim mladima. Tako da smo u septembru imali prvu jednu radionicu obuke za učenike i za mlade koji su nam se, odnosno volontere koji su izrazili želju da učestvuju u revitalizaciji, a tokom oktobra mjeseca imali smo tri malo veće volonterske akcije. Znači, imali smo početkom oktobra, 4. oktobra nam je bila prva akcija, 18. oktobra je bila druga i 26. oktobra je bila treća akcija, gdje smo finiširali, znači, aktivnosti na trim stazi i gdje smo postavili osnovu za šumsku učionicu i vežbalište u prirodi. Tom prilikom smo zajedno sa učenicima i volonterima postavili tri velika stola dužine 10 metara i klupe koje idu uz njih, koje će biti osnova, znači, za tu šumsku učionicu. Postavili smo, znači, sprave kao što su za vežbanje, kao što su vratilo, propadanje, onda sprave za trbušnjake, skakanje po balvanima i tako dalje. Znači, sve ono što ide uz jednu šumsku trim stazu i uz jedan prostor koji se nalazi u prirodi. Moram napomenuti da se ekocentar jezera nalazi neposredno uz obalu reke Drine, znači udaljeni smo od glavnog korita otprilike nekih 2 km. To je prostor gdje je nekad ranije, to je stari drinski tok bio, tako da tu imamo jedan nezavisan ekosistem faktički od drinskih ribara, starača, otoka. U zadnje vrijeme, znači, čak i ova veštačka jezera koja su napravljena eksploatacijom šljunka i ona su doprinjela, znači, jednom sveobuhvatnom izgledu.
Thank you.
Međunarodna konferencija klimatske promjene i zelena ekonomija koja je održana u Beogradu posvećena je naporima međunarodne zajednice da definiše razvojne strategije Ujedinjenih nacija za period poslije 2015. godine kao i međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama koji bi trebalo da budu završeni na samitu šefova država i vlada u Parizu naredne godine. Direktor mreža UN-a za rješenje održivog razvoja Jeffrey Sachs istakao je na konferenciji da je glavni uzročnik klimatskih promjena u svijetu globalno zagrijavanje. Prema njegovim riječima, cilj je da se globalno zagrijavanje smanji na ispod 2 stepena. Sachs je rekao da je, kako bi se smanjila emisija štetnih gasova, prije svega ugljen dioksida, potrebno raditi na postizanju veće energetske efikasnosti, korišćenju obnovljivih izvora energije kao što je solarna, energija vjetra ili geotermalna energija i elektrifikaciji saobraćaja. On je istakao da je potrebna dekarbonizacija privrede, što je i osnovna ideja. Sachs smatra da istorijski događaj, to što su prošle sedmice Sjedinjene Američke Države i Kina predložile plan i da se zato puno očekuje od sastanka koji će se održati u Parizu u decembru naredne godine. Na konferenciji u Beogradu ocjenjeno je da je promjena klime jedan od najvećih problema savremene civilizacije i da je rješavanje tog problema postalo neizbježan dio međunarodnih, regionalnih i nacionalnih agendi današnjice. Vjeruje se da je model zelene ekonomije može da omogući privredni rast, kreira nova radna mjesta, iskorijeni siromaštvo, obezbjedi održivo korištenje prirodnih resursa i konkurentnost srpske privrede. Na konferenciji se govorilo o katastrofalnim majskim poplavama koje su zahvatile cijeli naš region, ali i o činjenici da ovakve i slične elementarne nepogode postaju uobičajene u svijetu. Ako ovako nastavimo, efekti klimatskih promjena predstavljaće prijetnju za način života koji živimo, vodu koju pijemo, složili su se učesnici konferencije uz podsjećanje da je čovječanstvo glavni uzrok klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja. Konferenciju klimatske promjene i zelena ekonomija organizovala je mreža Ujedinjenih nacija. Konferenciji su prisustvovali ministri, diplomate, međunarodni zvaničnici, predstavnici privrede i akademske zajednice jugoistočne Europe, ali i svijeta. Gotovo svaka kancelarija danas za svakog zaposlenika ima po jedan računar i monitor, koristi najmanje jedan štampač, skener, faks mašinu, pa i velike kopir aparate. Iako elektronska oprema spada u takozvane male potrošače električne energije, ipak u kancelarijama mogu dostići i do 70% ukupne potrošnje energije. Već nam je svima manje više poznato da ljudske aktivnosti utiču na globalne promjene u životnoj sredini. Ovo više nije nikakva pretpostavka, već činjenica. Postalo nam je jasno da smo svi odgovorni, pa nam preostaje da, ukoliko želimo, smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu. I tako se unazad nekoliko godina krenulo sa preporukama i savjetima kako svako od nas malim promjenama, ne remetići ikakav komfor, pravi promjene u svakodnevnom ponašanju. Ovo nisu nikakve zakonske obaveze, nego moralne, i došlo je vrijeme da testiramo našu savjest. Kako čuvamo prirodne resurse, tako čuvamo i naše lične materijalne resurse. Nije bilo potrebno da neko dođe da nam kaže: racionalno koristite električnu energiju, smanjit ćete emisiju ugljen dioksida u atmosferi. Kad smo mi, i prije priča o klimatskim promjenama, gasili uređaje kad ih ne koristimo, da računi za električnu energiju ne bi bili previsoki. E sad, kako kod kući, tako i u kancelariji. Sve što radimo kući, ili bolje, što ne bismo radili u svojoj kući, nema potrebe ni da radimo u svojim radnim prostorijama. Posmatrajmo kancelariju isto kao svoj dom, jer, htjeli ili ne, tu provodimo većinu svog dana. Manje računi za električnu energiju, smanjena potrošnja kancelarijskog papira, tonera za štampač itd. smanjuju ukupan mjesečni novčani izdatak svake organizacije. Racionalno koristiti resurse ne znači štediti i odricati se nečeg što nam obezbjeđuje komfor, nego pametno upravljati resursima. Naime, ako termostat na radijatoru stavimo na temperaturu koja nam je ugodna za boravak, ne uskraćujemo uživanje u toploj prostoriji jer nije potrebno držati maksimalnu temperaturu i pritom je širom otvoren prozor. A kome još trebaju slavine iz kojih nekontrolisano teče voda? Neka dobre navike postanu pozitivna praksa.
Ekološki rječnik.
Nacionalni park. Veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrijednosti u pogledu očuvanosti, složenosti građe i biogeografskih obilježja sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune, reprezentativnom fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrijednostima koje predstavljaju izuzetnu prirodnu cjelinu od nacionalnog značaja. Bilo je to sve za danas u emisiji Učinimo moguće. Do naredne subote pozdravljaju vas ton majstor Goran Predojević. Pripremila i vodila Nikolina Kuzmanović, urednik Slavica Brkić.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Brijeg ima pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj. Zato
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.
Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Dragomir Jančić iz sela Donje Vodičevo kod Novog Grada u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu ostao je bez obje šake. Ovo je priča o njegovom životu.
Govorili su i govore stariji ljudi, posebno ratnici, da je rat sam po sebi ružan, tužan i okrutan, jer u njemu ginu ljudi i ostaju bez dijelova svoga tijela. Tako je bilo i u ovom posljednjem ratu. 57-godišnji danas Dragomir Jančić iz podkozarskog sela Donje Vodičevo kod Novog Grada u sam osvit Dejtonskog mira ostao je bez šaka na rukama. A šta je čovjek? I može li čovjek i kako može bez šaka na rukama?
To što se desilo, ja pokušavam na neki način da to istisnem iz sebe i da zaboravim, ali eto ta tragedija što me zadesila tog kobnog dana, znači 9.10.1995. godine u reonu Arapuša, to je teritorija Krupa na Uni. Desilo se to što se desilo. Imao sam osjećaj taj dan kad mi se to desilo, kada se čitao svijet srušio na mene. I razmišljao sam tada u tom momentu i tim trenucima da li da živim ili da se ubijem. Odlučio sam, to su bile ilići sekunde, odlučio sam, eto, ostaću da živim, pošto imam porodicu, imam djecu, trebam da živim rad njih i počeo sam se ono boriti za svoj život i za opstanak i u borbu za dalje. Samo ranjavanje moje kad se to desilo, znači ja ni jedne sekunde nisam gubio svijest. Prvo kad me detonacija ta bacila, pao sam, pogledao sam prvu desnu ruku, vidim da je odrubita, šaka nema je, drugu lijevu sam pogledao, ostao je mali do maloga prsta visio na koži, znači vidio sam da šaka nema. Ja sam čitao vrijeme kolegi, ono što je bio sa mnom govorio šta će da radi, da ne previja, nek samo da podveže, da ne iskrvarim, pošto vidim da je bilo jako krvaranje. Znači čitao vrijeme od samog ranjavanja pa izvlačenja, pošto smo mi bili u nezgodnoj situaciji, bili smo pod brdom, a oni su bili iznad nas gore na brdu, imali su iza nas čista prostor gdje se mogu tući, pa smo se morali sat vremena izvlačiti. Ja sam znači čitao vrijeme do Banja Luke, to je bilo 5 popodne, do Banja Luke, na Banja Luku sam stigao 10 navečer. Čitao vrijeme sam bio budan, nisam gubio svijest i sve sam znao tokom čitog puta. Nije lako kad nemate onaj osnovni dio, znači šaka, prsta je toga, to osnovni dio za služenje čovjeka, toga nemaš, a kako, na koji način sad, pa sam pokušao na sve razne načine, pa sjedem, pa po satima razmišljam kako da sebe olakšam taj dio. Znači ja sam sve, čitao vrijeme, dok sam ja to razmišljao kako, na koji način, da to, znači prvo sam vrijeme sam potrošio razmišljajući, pa onda kad dođem na ideju, pokušam, pa ne ide, pa onda mijenjam ideju i tako jednostavno dok ne dođem do nekoga kvalitetnog cilja, ono što sam sebi zamislio i jednostavno evo ja kad kažem da ja ujutro kad ustanem, normalno funkcionišem, radim koji svi, prvo sebi skuvam kafu, popijem kafu, pa onda pranje zuba, umivanje, brijanje, znači sve ide bez ikakvih problema. Znači sve sam se prilagodio, kod sebe u kupatilu, normalno moraš se prilagoditi uslove da bi se mogao služiti i onda ide bez problema.
Pa evo sada upravo vidim, služite se i mobilnim telefonom.
Da, normalno, evo, služim se i mobilnim telefonom i mogu pisati poruke i služim se mobilnim svim i ovim fiksnim, znači sve ide u normali, nakon kako sam ja sebe zamislio u svoje glave.
Kako utipkate te brojeve, imate posebno tu nešto?
Pa evo, ja sam, nema nikakvih posebnih priključaka, normalno, brojevi svi ostalo, znači, ja kad kažem ljudima, što ga pro prstima, normalna stvar, zamišljim i prstima.
Evo, sada ćemo sjesti u vaš automobil. Malo ćemo se provozati, vi ste vozač. Kako to uspijevate? Da li je to taj automobil prilagođen vašoj invalidnosti?
U ovom svom autu nema ništa osim ove kuge na volanu što vidite. Znači, ovo drugo, sve ostalo je normalno koji svi ostalih auta. Znači, nema nikakvih dodatnih ortopedskih pomagala na auto. Znači, to je ova kuga na volanu i drugo ništa. Znači, ja imam ključ normalno koji služim sa ključem koji svi ostali koji imaju ruke. Znači, evo sam taj ključ polako ubacujem u bravu i da palimo auto. Evo, znači, okrenuo sam i polako, evo.
Ajde, malo palimo. Da se provozim.
Znači, nije, evo, vidite, ručno, samo da spuštam ručno bez problema. Evo, rikver se ubacuje, takav se ubacuje. I polako, ono, retrovizori, i volan, žmigavci, sve ostalo što ide. Mora da se uključiš, saobraćaj, pratiš, to je to.
Dragomire, u jednom kafiću, u jednoj restoranu iz dva dijela. Pijete kafu, služite se šoljicom, pušač se, izvadite cigaretu i to pojedinačno, jednu po jednu, sa tim što je ostalo od vaših ruku. Pokušajte mi to malo dočarati.
Najlakše je u životu reći ja to ne mogu, ja to neću. To je najlakše reći, ali to nije rješilo ni jedan problem u životu, ničiji, pa ni moj, ni bilo čiji. Međutim, u životu ako imate volju i želju i ako hoćete nešto da ostvarite, samo uz jaku volju možete sve. Znači, evo vidite, znači ja sam normalno služim ovdje, bez obzira što nemam šaka, što nemam prsta, što nemam ruku, znači jednostavno uz jaku i čvrstu volju sve se u životu može postići.
Koliko je trebalo vježbe za tu šoljicu koju sada ćete podići? Koliko ste puta prosuli možda kapu?
Ja, znači, od samog početka, samog ranjavanja, pa kad sam bio u bolnici, kad sam rekao, znači, tada u to vrijeme sam se ja prilagođavao, bez obzira što sam imao zavojenja rukama i što su još to bili jako bolni, natečeni dijelovi tijela, znači, od samog ranjavanja. Ja sam pokušavao i tada u to vrijeme da se na neki način služim i da pokušavam jednostavno da se osamostaljujem polako. Nije bilo lako, bilo je teško. Normalna stvar, i ispadale su šolje iz ruku i razbijao sam i čaše. Ali nisam gubio volje nadu da ja to neću i da ne mogu. Znači, ja sam uvijek sebi stvarao sliku, ja to hoću, ja to mogu i moram. Prema tome, vremena je dugo trebalo, kad se mogu da brijem. Pokušao sam tih biceva, kad sam pokušao da se brijem, pa mi ispadne, pa se naljutim, pa ga zgazim nogama, pa ne znam. Ali nisam odustao i dalje, bez obzira što se ja u tom periodu vremena naljutim, pa uradim to, a pa malo sednem, pa razmislim, pa se puno vratim i krenem iz početka. Znači, dok god to nije uspjelo, ja nisam odustao.
Ako možete izbriti cigaretu iz paklice, onda vam viljuška i nož ovdje u restoranu ne predstavljaju možda veći problem?
Ne predstavlja meni malte ne ništa u životu problem, jer ja u sebe imam ovdje u torbi, imam kožu za jeste, znači gdje stavljam viljušku, kašiku i to. Znači, ja jednostavno svoj torbi izvodim tu kožu, stavim na ruku, bacim kašku i normalno služim se koji svi ostane. Znači, nije teško, samo jedno, kao što sam rekao, treba sjest malo razmisliti kako, na koji način da to olakšaš sebi, da ne moraš da te neko drugi služi. Meni je puno vremena trebalo, recimo 10 godina najmanje, da kažem, da pokušam da obujem čarap. Ja sam to sebi nezamišljivo. Jednostavno, kako, na koji način sam da obuješ čarape na noge, ali sam onda vremenski u jednoj situaciji bio gdje sam se naljutio, rekao, evo sad ću ja da pokušam sam. Pa sam pokušao, pa nije išlo, pa sam pa čarapa i pocijepao, potrgao, ali sam na kraju uspio i sad ja ulicu kad ustane bez problema za minutu obujem čarapu, koji svi drugi ljudi.
Da li vam je nekad bilo tako teško, da li ste zapali u neku depresiju ili pomisli da vi to možda nećete ili da odustanete? Koliko vidim, ne.
Pa da vam kažem, vidite jedna stvar. Ja sam, 9.10.95. godine ostao bez ruku. Bez obzira i što je takva situacija, ako jeste, jedno sam sebi zastavio neki cilj.
Eno, upravo čovjek koji ima i zdrave ruke i sve, razbišu oljicu.
Jeste, evo vidite, znači i ljudi koji imaju šake dešavaju se nezgodne situacije, pa onda normalna stvar da i meni kao bez ruku može se desiti, ali ja strogo vodim računa da se to ne desi.
A kad trebate platiti račun ovdje ili u prodavnici na bilo kom drugom mjestu, treba doći do novčanice, do sitniša. Je li to problem?
Nije ni to problem. Znači ja imam torbe, evo vidite ovdje preko rame nešto više, znači imam torbu pregradu gdje mi stoji novac, znači jednostavno ja jednu po jednu novčanicu vadim, znači bez problema, isto kao ljudi koji imaju prste i šake, sve normalno. Znači izvučem novčanicu, izbrijem, predam na kasi. Oni se svi čude kad ja vadim novac, ali sve ide, znači mora vremena proći da se to uradi.
Dragomire i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Mnogo invalida, mnogo je tužnih ljudi zbog toga što su ostali bez dijela svoga tijela. Mnogo je oni koji se možda i razočarali pa pali u neku krizu ljudsku, što je sasvim normalno. Šta biste vi ovako poručili?
Ja sam predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske i obilazim kompletno Republiku Srpsku i sagledavam sve probleme koji se dešavaju po pitanju ratnih vojnih invalida. Nažalost, ali eto, Republika Srpska toga kolika je 35.000 ratnih vojnih invalida. To je puno za 1.200.000 stanovnika.
Uprkos teškom vremenu, da li možete uliti malo nade da će biti bolji?
Ljudi nas shvataju i razumiju. Jedini problem tu je recimo financijski dio. Ali ima tu stvari recimo koje sam ja njima dao znanja što se može rješavati i mimo financija, recimo da te, na neki način te ljude izvučimo iz tih depresija, tih kriza, na neki način da im omogućimo da pokušaju da neki žive nekim svojim normalnim životom. Problem jeste, teško je, financijska situacija takva kakva jeste, u samom okruženju kad vidimo i ta ekonomska svjetska kriza i sve to jeste, ali na neki način mi moramo pokušati da te ljude vratimo u neki normalni život. Meni je moj cilj i moto jeste da te ljude pokušamo da urazumimo neke stvari i da im kažem da se može živjeti nekim normalnim životom.
Čime se sve bavite kod svoje kuće u svom rodnom Donjem Vodiću?
Ja sam čovjek koji živi na selu. Imam to nešto zemlje, malo to obrađujem, normalno sijem kukuruz, pšenicu, ječam i tako dalje. Držim ono osnovno gice, piliće, koke i tako. Znači jednostavno imam taj dio svojih obaveza, recimo ujutro kada ustanem, hranim gice, piliće, koke i tako dalje. Znači i ljetnom periodu kada je košnja dvorišta, kosim kosilicom na struju, dvorište i kad nekad uhvatim malo vremena u onom periodu ljetome kad se berba gljiva i buje se ovako, molim malo izaći u šumu, proći malo kroz zašumu, vidjeti gljiva i tako.
Pošto kako berete poznam pečurke?
Normalno bere. Kad kažem bere mi sa rukama normalno kao i svi drugi ljudi. No, imam svoju košaricu koju nosim uza se i polako berem dosta vrganje, bijele gljive, rudnjače, tratničice, sunčance, znači ima dosta tih vrsta gljiva koje poznam. Rado ovo volim otići malo prošetati kroz zašumu i ako nađe nešto gljiva da uberem, da donesem kući da spremam.
Dijana Jančić je Dragomirova mlađa kćerka. Pa evo, kaže nam nešto o svom ocu, ratnom vojnom invalidu.
Pa kao otac je savršen. Divim se njegovoj volji.
Da li ste ga nekad doživljavali možda kao oca, kao invalida, sažaljevali možda, evo tako da upotrebim taj grub izraz.
Pa iz početka možda da, ali kad sam vidjela kakvu on volju ima za svim, za životom i njegova upornost da on može sve sam da uradi, znači ne sažaljevam ga, ima našu pomoć svu, ali znači u svakom smislu, znači divimo se svi.
Možda u životu poslije toga što vam se dogodilo nije sve išlo baš kako ste željeli, odnosno planirali.
Jeste, život znači ide i teče i dešavaju se problemi u životu, normalno svi i ti problemi se treba rješavati. Moj život je takav kakav jeste, ja sam ga prihvatio i pokušao na neki način da to sve rješavam. Ja, meni je drago i zato živim i to je moje najveće bogatstvo. Ja imam petoro unučadi, lijepe petoro djece, što mi je drago, znači i za mene ostaje jedan dio moga potomstva koji je na neki način doprinost mene, moje djece. I tu sam najsretniji čovjek na svijetu kad vidim njih petoro, a nadam se da će biti još.
Vi se na ulici pozdravljate s ljudima sasvim normalno, sa tim što je ostalo od vaše ruku, bez šaka, ali vas svi rado pozdravljaju.
Ja sam normalno zdravim, znači ovaj ostatak ruke, onaj ko želi i ko hoće da se pozdravi, on se pozdravi, onaj ko je nekom neugodno, neprijatno, ja to razumijem potpunosti i ne ljutim se ušte, oni koji ne žele da pruže ruku iz razloga što je to tako kako jeste.
Evo, ja ću vam pružiti na kraju ruku u ime svih onih koji slušaju ovu emisiju. Poželjeti sve najbolje u životu, da se i dalje što bolje služite sa tim što je ostalo od vaših ruku i obećavam da ću naslov ovoj reportaži dati volja čini čuda. Da li se vi sa tim slažete?
Normalno da se slažem sa tim. Čovjek ako nema volju za životom i ako nema volju da rješava svoje probleme, ništa se ne može riješiti. Znači, jaka volja i čvrsta volja može da riješi sve. Nema tih prepreka u životu koje se ne mogu riješiti ako čovjek ima volju.
Volja čini čuda.
Današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Volja čini čuda, autora Dragana
Radio Dejan. Republike Srpske.
Thank you.